Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.
Hotellit Runo ja Torni, Finnair Lounge, lukuisia kahviloita ja ravintoloita, kuten Grand Story, Cafe Savoy, Post Bar, Way Bakery, Löylysauna, Finnish Design Shopin ja Supercellin toimistot, Nanson ja Pariisin kulttuurinstituutin shopit, kaikki nämä tilat on suunniteltu Studio Joanna Laiston työpöydillä. Millaisiin asioihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota julkisissa tiloissa? Entä mitä siustusarkkitehti voi oppia lumilautailusta? Sä kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Mun nimi on Anni Korkman ja studiossa tänään mun kanssa yksi suomalaisen muotoilukentän tähdistä, siustusarkkitehti Joanna Laisto. Tervetuloa Helsinki Design Weekliin, Joanna.
Kiitos.
Mitä kuuluu?
Hyvää, kiitos.
Miten sä oot päätynyt siustusarkkitehdiksi?
Mä olin, niin kuin sä tuossa mainitsitkin tuon lumilautailun, niin mä tosiaan harrastin sitä ihan aktiivisesti ja jopa tuossa niin kuin kisa- ja ammattitasolla. Ja asuin sitten lopulta Kaliforniassa Lake Tahoella. Ja sitten lukion jälkeen niin harrastin sitä noin 4 vuotta. Ja jossain vaiheessa tuli sitten sellainen fiilis, että nyt alkaa pelottaa nämä tosi isot hyndät ja kisat ja ehkä pitäisi mennä takaisin kouluun. Mutta en halunnut mennä takaisin Helsinkiin vielä, joten etin sitten sieltä Kaliforniasta kouluja, jossa sais Suomesta opintotuen ja löysin sitten sieltä ja aloin opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria siellä Kaliforniassa.
Ja ymmärsin, että oppilaitos oli siis Interior Designers Institute Kaliforniassa. Joo. Millainen kokemus se sulle oli? Millainen opiskelija sä olit?
Mä olin itse asiassa tosi hyvä opiskelija, koska lukiossa, mä olen käynyt siis Kallion ilmastoidun lukio, joka on mahtava lukio, mutta siellä mä olin niin lumilauta päissäni, että mua ei ihan hirveästi se koulunkäynti kiinnostanut. Niin sitten kun mä löysin sen, että mitä mä oikeasti haluan tehdä isona, niin mä olin oikeasti ihan niin kuin straight A student. ja sainkin sitten hyvän harjoittelupaikan sieltä isosta arkkitehtitoimistosta ja jäin sitten sille tielleni 8 vuodeksi jenkkeihin.
No, pakko nyt kysyä, että onko tai näetkö ehkä nyt retrospektiivissä varsinkin, että lumilautailulla ja siustusarkkitehtuurilla olisi jotain yhteistä tai opettiko ne vuodet sua jotenkin sun nykyisen työhön?
No, varmaan aika semmoinen niin kuin vapaa ja luova tapa katsoa maailmaa on yksi aika iso juttu. Mm. Että mäkin kuitenkin ehdin siinä nuoressa iässäni kiertää maailmaa Keski-Eurooppaa junalla ja olla Japanissa ja Jenkeissä laskemassa, tavata tosi paljon kansainvälisiä ihmisiä. Niin kyllä se niin kuin aika paljon avars mun maailmaa ja mun katsomusta. Ja sitten mun mielestä niin kuin lumilautailulla ja yrittäjyydellä on aika paljon yhteistä, koska se on niin kuin kummaskin pitää olla aika rohkea.
Totta, hyvä vastaus. No tosiaan valmistumisen jälkeen sä työskentelit yhdessä maailman suurimmista arkkitehtitoimistoista, Genslerissä. Mä bongasin jostain sun aiemmasta haastattelusta, että sä sait aika piankin oppia suoraan johtava suunnittelija Jim Youngilta, joka otti sua mukaan palavereihin ja työmaille. Oliko hän sulle sitten jonkinlainen mentorihahmo?
Joo, oli ehdottomasti. Se amerikkalainen tapa on semmoinen, että et harjoittelija ja juniorisuunnittelija niin aloittaa sieltä ihan pohjalta. Mä oon viikannut siellä kangasmalleja arkkitehtitoimiston kirjastossa ja näin poispäin. Mutta sitten mä aloin piirtää tämän Jimin skissejä puhtaaksi. Ja jotenkin meillä synkkasi tosi hyvin. Mä olin tietysti tosi ahkera ja innostunut ja motivoitunut. Ja hän niin kuin näki musta jotain potentiaalia. Ja sitten siitä hän on ollut kyllä tosi monta vuotta vielä, kun mä palasin takaisin Suomeenkin ja aloitin oman suunnittelutoimiston. Niin kyllä mä mietin usein, että mitäköhän Jim nyt tässä tilanteessa tekisi.
Onpa ihana. Tietääks hän, millainen merkitys hänellä sun työlle ja uralle on ollut?
Kyllä mä uskon, joo.
Musta on jotenkin tärkeää aina antaa noita kredittejä ja shoutoutteja sellaisille hahmoille, jotka on nähnyt meissä jotain ja uskonut ja kannustanut ja antanut vastuuta.
Todellakin, ja mulla oli siis tosi pitkään semmoinen fiilis, että mä en missään nimessä pysty lähteä niin kuin mitään omaa toimistoa, niin kuin esimerkiksi suoraan koulun penkiltä. Et mä jotenkin koin, että tämä on niin vaikea ala ja tässä on niin paljon opittavaa. Et mä olin tosi, mulla oli semmoinen tosi niin kuin turvallinen olo. Mä olin siellä Genslerillä 5 vuotta ja mä olin ihan tosi mielelläni piirsin niitä kuvia ensin puhtaaksi. Että ja vielä kun mä tulin Suomeenkin, niin mähän olin 5 kuukautta sitten vielä Vertti Kivellä töissä. Että mä opettelin siellä esimerkiksi suunnittelemaan senteissä, kun mä olin Jenkeissä suunnitellut tuumissa niin poispäin. Että kyllä se niin kuin, ja Vertillekin shoutoutti, että kyllä se ehdottomasti noi mentorit on tärkeitä.
Mm, mahtavaa. Ja sitten kuitenkin aika pian sä perustit, sä aloit tehdä omalla nimellä ja sitten myös perustit oman yrityksen, Studio Joanna Laajiston. Millaista toi alkuaika oli tai oliko sun silloin heti joku 3-5-10-vuotissuunnitelma?
Ei ollut mitään suunnitelmaa. Mä perustin sen ihan ja mähän aloitin toiminimellä. Mm. Mulla oli tosi pieni lapsi silloin ja mä... mä sain muutaman niin kuin tosi mielenkiintoisen keissin, että mä sain Majomain suunnittelun tuohon Aleksanterin kadulle ja sitten Atelier Tourbillon Tillanderin korumyymälän Ouluun. Ja mä tein sitä tosiaan yksin toiminimellä omasta kodista, niin se oli aika semmoinen pehmeä alku. Ja se syy, minkä takia mä perustin oman niin kuin yrityksen tai omalla nimellään suunnittelee, niin mulla on niin aina pienestä pitäen ollut tosi vahvat semmoiset eettiset arvot ja mä halusin alkaa tekemään niin kuin omien arvojen mukaan. Ja mä oon aina halunnut niin kuin olla suunnittelija paljon enemmän kuin joku yrittäjä tai siis vaikka bisnesnainen, niin kyllä se on niin kuin aina ollut se niin kuin suunnittelu edellä ja se on se syy, minkä takia mä oon sen toimiston perustanut ja vielä tänä päivänäkin on kaikissa meidän projekteissa suunnittelijana mukana.
Mm. No pystyisikö se nyt näin jälkikäteen tunnistaa jotain asiaa, minkä sä olisit halunnut kuulla silloin, kun sä aloitit, tai olisiko sulla jotain neuvoa sellaiselle, joka ehkä haaveilee oman studion perustamisesta?
No onhan se tosi pelottavaa. Ehkä semmoinen niin itsemyötätunto, että kyllä niitä virheitä tekee, niin se semmoinen ankaruus niitä virheitä kohtaan, olimme niin kuin aika paniikissa ne ensimmäiset vuodet. Ja sitten jos just joku virhe tuli, niin mä niin kuin koin, että mä oon pettänyt mun asiakkaan luottamuksen ja näin poispäin. Että nyt toki oon oppinut tosi paljon ja niitä virheitä ehkä tuu enää yhtä paljon, mutta kyllä se semmoinen niin kuin itsemyötätunto, joka on tässä niin kuin vuosien varrella niin kasvanut, niin olisi ollut silloinkin tosi hyvä asia.
Tämä on ihan neuvo, mihin varmasti tosi moni samaistuu. Tuntuu, että paljon luovilla aloilla, puhumattakaan sitten luovien alojen yrittäjyydestä, mihin moni ehkä, en mä tiedä jos sulla on näin, mutta vähän niin kuin päätyy yrittämään, kun haluavat tehdä sitä työtä, mitä haluavat tehdä.
Just näin.
Niin siellä varsinkin, kun tekee niin persoonallaan ja niin täysillä asioita, niin semmoinen virheistä oppiminen ja epävarmuuden sietäminen on, niin kuin, sehän on ihan hirvittävää.
On ja sitten mun mielestä joskus meitä jopa käytetään vähän hyväksi, koska me tehdään sitä niin intohimolla, niin olemme oppinut myös nyt laittaa rajoja. Et oikeasti, että mikä on meidän vastuulla, mikä on sisustusarkkitehtin vastuulla. Että mä ala ottaa niin kuin muiden tiimijäsenten vastuuta esimerkiksi itselleni, vaan sen takia, että mä haluan, että tässä projektissa tulee nyt ihan superhyvä. Niin sitten mä otan välillä joku LVI-suunnittelijan roolin sille, että no en mä ehdi tätä nyt tehdä, että mä teen tämän niin kuin sitten kun mä kerkeen. Mielestäni niillä on tosi paljon rennompi asenne tähän hommaan kuin meidän intohimoisilla suunnittelijoilla.
Joo. No se oli silloin, nyt on arki erilaista. Millaista sun arki tai työelämä sitten nykyään on?
No mä voin sanoa sen, että vaikka se oli silloin tosi stressaavaa ja onhan se tietysti vieläkin stressaavaa, niin mä oon kuitenkin ihan alusta asti pitänyt niin kuin työajan tosi skarppina. Eli silloin kun mä muutin takaisin Suomeen Jenkeistä, niin siellähän tehtiin illat ja viikonloput töitä. Mä päätin, että mä en tuu niin kuin sitä tekemään, että mä haluan pitää sen 5 viikon kesäloman, talviloman ja en tuo myöskään duunia kotiin iltaisin. Ja pienet lapset tietysti oli siinä suuri syy myös, mutta niin... Mun mielestä mulla on aika hyvä work-life balance ja myös meidän toimistossa on hyvä work-life balance, eli en vaadi tietenkään keneltäkään työntekijältä myöskään ylitöitä tai viikonlopputöitä. Niin elämä on aika hyvässä tasapainossa ja mulla on niin kuin aika paljon harrastuksia myös, jotka niin kuin ei liity tähän alaan millään tavalla ja se pitääkö mun pään ihan super paljon niin kuin paremmin kasassa.
Mä haluaisinkin kysyä tästä. Mä oon bongannut, että sä harrastat maastopyöräilyä.
Joo.
Onko se kuulostaa aika tehokkaalta tavalta jättää sisustusratkaisut taakse?
Joo, se on niin kuin, sen mä löysin itse asiassa mieheni Mikon kautta, mutta se on niin kuin ollut semmoinen niin kuin lumilautailun kesäkorvike aluksi. Mutta on hurahtanut siihen ihan täysin ja se on, sun pitää olla niin keskittynyt siihen, kun sä teet sitä, että sä et kyllä, niin kuin vaikka sulla olisi kuinka ahdistus, joku työahdistus, kun sä meet duunin jälkeen johonkin bikeparkkiin, niin kyllä sä siis sä täysin unohdat sen siellä.
Mm.
Ei ole tehokkaampaa.
Mm. Se varmaan auttaa myös jotenkin tasapainottamaan ajattelua. Mä usein kysyn vierailta, että onko helppo, no sulle kuulostaa olevan helppoa niin kuin katkaista se jotenkin kierre, mitä on työ ja siihen liittyvä kaikki ajattelu ja prosessointi, niin miten sitten tavallaan takaisin vauhtiin pääseminen, semmoinen niin kuin luovaan mielentilaan pääseminen, onko sulla jotain kikkoja niin hetkiin, kun ajatus on jumissa?
No mun, tai siis mulle ei just nimenomaan ole helppoa se niin kuin luova ajattelu pysäyttäminen ja sen takia mä tarvitsen näin niin kuin radikaaleja keinoja kuin esimerkiksi extreme-urheilu. Että se tosiaan, niin kuin, että se prosessihan käy tuo takaraivos ihan koko ajan, niin, niin joo, se ei ole helppoa ja tämä on se mun keino ja mä voin nykyään todella paljon paremmin kun mä, niin kuin, ja välillä myös se siirtymä niin kuin jostain asiakaspalaverista sit sinne bikeparkiin, se voi olla tosi tosi vaikea. Et mä vaihdan niin kuin, siellä parkkipaikalla sitten tiiäks, niin kuin, jotkut siistit vaatteet sit siihen haarniskaan, niin kyllä mä käyn siinä semmoisen pienen identiteettikriisin vieläkin joka kerta, mutta sitten se fiilis sen jälkeen, niin se on kyllä niin kuin paras terapia mulle.
Mm. Kuulostaa hyvältä. Mulle toi on ehkä avantouinti ja siihenkin, miten on kehittänyt ne rituaalit. Mä jätän kännykän kotiin ja vaihtaa niin kuin uikkari alle jo himassa. Ja sitten on se mun kori ja sitten on enemmän sen vartin kävely siihen rantaan. Ja se on kyllä ihan ihmeellinen just transformaatio.
Joo, kuulostaa sika hyvältä.
Toivottavasti jokainen löytää omansa siihen.
Ja sen mä sanon itse asiassa jokaiselle opiskelijalle myöskin, että alkakaa kehittää niitä jo nyt tässä vaiheessa, koska musta on ihan kauheata, missä kunnossa niin kuin suomalaiset opiskelijatkin tässä vaiheessa on. Että kyllä se on, niin kuin, elämästä pitää löytyä muutakin ja me ollaan kuitenkin jokainen loppujen lopuksi itse vastuussa omasta henkisestä hyvinvoinnistaan, niin se on meidän myös niin kuin velvollisuus.
Niinpä, ja tällä alalla ollaan usein niin kuin koko elämän mitta ja se on ainoastaan kestävää rakentaa se johonkin sellaiseen,
kyllä,
mitä jotain muutakin. Kuuntelet siis Helsinki Design Weeklyä. Studiossa tänään Joona Laajisto ja minä Anni Korkman. Studio Joona Laajisto on erikoistunut julkisiin tiloihin, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Onko se ollut tietoinen valinta?
On joo. Mä itse asiassa jo siellä koulussa valitsin julkiset tilat. Että siellä Kaliforniassa koulussa niin jo sai valita, että haluuko erikoistua residential vai commercial designiin. Toki me tehdään koko ajan myös yksityisasiakkaita, mutta pienemmässä määrin ja usein ne liittyy jollain tavalla sitten niihin meidän yritysasiakkuuksiin.
Joo. No minkä takia julkiset tilat mieluummin?
No mua kiinnostaa tosi paljon niin kuin tehdä vähän laajemmalle yleisölle ja silloin kun mä muutin Helsinkiin, mä olin ehkä lähtenyt vähän silleen, että okei, tämä nyt on niin nähty tämä kaupunki, että et millä tavalla mä pystyisin itse vähän parantaa tätä tai tehdä tästä kaupungista vähän mielenkiintoisemman, niin jotenkin se inspiroi mua enemmän, julkiset tilat.
Mm. Mä itse asiassa, mä oon iloinen, että sä oot puheeksi, koska mä bongasin taas sun aiemmasta haastattelusta, että sua kiehtoo se Helsingin kulttuurin ja katukuvan moninaistaminen.
Joo.
Niin mitä sä tällä tarkoitat?
No, Helsinkihän on mun mielestä aika pitkälle yrittäjien, niin kuin, että sen takia tämä on kiva paikka ja mitä ikinä makeeta täällä tapahtuu, niin sehän on tosi usein yrittäjävetosta ja kaikki yrittäjät on superrohkeita. Ja kun ne lähtee, niin mä jotenkin fiilistelen sitä, että mikä ikinä yritys, onko se yökerho tai ravintola tai spa tai mikä ikinä, niin ne tuo vaan niin paljon tälle kaupungille. Ja jos me pystytään vielä niin kuin tehdä siitä toimiva ja kaunis ja mielenkiintoinen, niin se antaa ihan hirveästi lisäarvoa tälle kaupungille.
No, olisiko sulle jotain konkreettista toivetta sille, mitä Helsingistä vielä puuttuu tai mikä tekisi Helsingistä sun mielestä paremman kaupungin tai kiinnostavamman paikan elää?
No mä toivoisin vaan, että niin kuin yrittäjillä olisi paremmat olosuhteet ja että se olisi kannattavaa se yrittäminen ja ne yritykset, joita perustetaan, ravintolat, mitkä kaikki, niin ne niin kuin olisi elinvoimaisia ja ne myös säilyisi. Mm. Että se on se, että ne panostaa ihan hirveästi siihen aluksi, esimerkiksi jos ne palkkaa sisustusarkkitehdin ja tekee sinne remontin ja muuta. Että se on se, että sen niin kuin elinvoiman säilyttäminen. Että täällähän on tehty ihan mielettömiä juttuja, mutta tosi paljon on myös kuopattu.
Mm.
Sen takia, kun ne ei ollut taloudellisesti loppujen lopuksi kannattavia. Eli sehän on ostovoima ja kaikki, mutta on siinä siis, se on tosi monimutkainen juttu.
Mm, kyllä. No, puhutaan vähän siitä kaikesta laajasta työstä, mitä te Studio Joanna Laistossa teette. Onko teillä jotain, tai millä perusteella te valitsette teidän asiakkaat ja projektit, joihin te lähdette? Onko teillä jotain
tavoitteita? No kyllä mä aina haastattelen myös sitä asiakasta, että ne haastattelee meitä ja mä haastattelen heitä. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että meillä synkkaa, meillä on samanlaiset arvot, meillä on samanlaiset tavoitteet sen projektin niin kuin onnistumisesta ja myös, että siinä on realistiset lähtökohdat. Että se ei tarkoita, että siinä pitää olla esimerkiksi valtava budjetti, mutta se pitää olla realistinen niiden niin kuin tavoitteiden kanssa. Että joo.
Onko sinulla jotain unelmien asiakasta? Mikä olisi unelmien projekti?
No unelmien projekteja on ollutkin. Esimerkiksi Runohotelli Porvo oli ihan yksi. Mä halusin aina tehdä butiikkihotellin, yksityisomisteisen, perheomisteisen butiikkihotellin. Se oli aivan ihana, mutta siinä on myös tosi tärkeää se, että se asiakas on näkemyksellinen ja todella motivoitunut ja intohimoinen, ja sitä esimerkiksi Erkka on Runossa ollut, että hän on niin kuin arvostanut sitä meidän panostusta. Siinä on ollut tosi hyvä tiimi, arkkitehti, Eve Sarapää ja kaikki, mutta myös se niin kuin unelmien asiakas on semmoinen, että se haluaa myös tehdä niin kuin todella hyvää, ja se on tosi intohimoinen sen oman tekemisensä kanssa.
Joskus sijustusarkkitehtuuria ja suunnittelua voi olla vähän vaikeakin tilata, tai että se niinku asiakkaan rooli ei ole niinku niin yksinkertainen. Onko niin. Sulla jotain sellaista nyrkkisääntöä, että millaiset asiat auttaa hahmottamaan sitä, millaista, mitä ollaan tilaamassa tai millaisen projektiin lähtemässä?
No joo, ei asiakas ehkä, usein kyllä meidän asiakkaat on aika ammattimaisia. Ja niillä on hyvät briefit, mutta jos heillä ei ole hyvä briefi, niin sitten me autetaan siinä, että me kysellään tosi paljon kysymyksiä. Et me ollaan niinku palveluammatissa ja me aina suunnitellaan asiakkaalle, että he ottaa sen riski ja maksaa viulut. Niin me kysellään tosi paljon kysymyksiä siinä alussa ja se on tosi tärkeää, että me saadaan se kaikki informaatio siinä alussa. Ja sitten kun meillä on se kaikki informaatio, niin me tehdään se konsepti ja me sanotaan, että hei, nyt kun sä sanoit näin ja tämä oli se sun niin kuin näkemys, niin meillä me sanotaan, että se kannattaa tehdä näin tai se pitää tehdä näin. Mutta kyllä se aina lähtee siitä asiakkaan niin kuin näkemyksestä.
Joo. No jos nyt joku kuulija haluaisi mennä vierailemaan jossain Studio Joanna Laiston suunnittelemassa tilassa, niin mikä olisi sun mielestä semmoinen niin kuin täydellisesti teidän tekemistä kuvaava tila, tai mihin sä haluaisit, että kuulija nyt menisi kokemaan?
No mä sanon aina, että meillä ei mun mielestä ole semmoista niin kuin luukkia, vaikka joidenkin mielestä ehkä onkin, koska me tehdään just nimenomaan asiakkaille, että tehdään, esimerkiksi hyvä esimerkki oli se, että me tehtiin yhtä aikaa viime vuonna Cafe Savoita ja DTM:ää. Eli silleen niin kuin ihan täysin kaksi ääripäätä näyttääkin ihan erilaiselta. Mutta periaatteessa suunnitteluprosessi aivan sama.
No millainen se on?
No suunnitteluprosessi on just nimenomaan se, että asiakasta kuunnellaan ja otetaan briefi vastaan tai vastabriefi ja sen jälkeen tehdään konseptisuunnittelu, joka on enemmän sitä, että näytetään, tehdään visuaalisia 3D-mallinnuksia ja materiaaleja ja muita. Ja siinä lyödään kaikki lukkoon ja keskustellaan, että onko tämä ja tehdäänkö muutoksia ja muuta. Mutta sitten sen jälkeen, kun se on lyöty lukkoon ja allekirjoitettu, niin sitten meillä on työrauha ja me tehdään ne työkuvat. Ja me tehdään tosi tarkat työkuvat, niin sitten ei siellä työmaalla enää tarvitse säätää.
Mm. No, tilat tosiaan, mä oon vierailu ja päässyt kokemaan lukuisia teidän suunnittelematiloja. Tosiaan ne on keskenään hirveän erilaisia. Ja kuitenkin aika paljon ehkä mä näen myöskin jotain ajankohtaisuutta, mikä on joissain tosi tärkeää. mä ehkä pohjustan ajatusta ylipäätään niin trendeistä. Onko sulla nyt, no ehkä tämmöinen ensimmäinen kysymys, millaisia trendejä sä tunnistat alalla nyt? Tai mikä sua ehkä erityisesti itse kiinnostaa?
Mä yritän, niin kuin jos puhutaan trendeistä niin kuin muotimielessä, niin mä yritän niin kuin koko ajan sulkea silmiäni ja koittaa olla edes havainnoimatta niitä, koska siis on, mä en pidä sanasta trendi, enkä siitä koko, niin kuin koko ilmiöstä. Mutta toki näitä niin kuin megatrendejä hän nyt on maailmassa, johon ainakin niin kuin meidän työ vaikuttaa tosi paljon, niin sehän on tämä niin kuin maailman tilanne. Ja se itse asiassa vaikuttaa nyt tosi paljon meidän suunnitteluun ja meidän suunnitteluprosessiin ja myös meidän estetiikkaan. Eli nyt viimeistään pitäisi ottaa ne niin kuin 3 R:ää huomioon, eli reduce, reuse, recycle. Ja se oikeasti tarkoittaa sitä, että me ei voida mennä ja pistää niin kuin jotain tilaa vaan sileeksi ja aloittaa alusta. Meidän pitää oikeasti alkaa analysoimaan, että vaikka mä nyt tästä 85 valmistuneesta toimistorakennuksesta niin kuin kauheasti pidä ja sen alakatoista ja muista, mutta miten mä pystyn niin kuin kääntämään tämän voitoksi niin, että täältä puretaan mahdollisimman vähän. Tai vaikka jos asiakas on saattanut 5 vuotta sitten ostaa niin kuin 6 kerrosta toimistorakennukseen kalusteita, niin vaikka se nyt ei ole ihan just sitä tämän hetken tyyliä, niin kyllä mä sanon heille, että tiedätkö, että näiden kanssa on nyt vaan elettävä. Että katsotaan, että voidaan me vaikka vaihtaa näiden kankaita. Että se ei vaan niin kuin ole enää mahdollista. Ja se tarkoittaa myös sitä, että mä joudun vähän niin kuin sitä mun suunnittelijan egoa ja niin kuin sitä koko prosessia miettimään. Että, ja mikä mun mielestä on kaunista. Että mä muistan, että mun yksi principal tuolta Genslerista sanoi aina, että you can't put lipstick on a pig. Mutta kun se on nykyään se meidän duuni.
Niin. Eli semmoinen niin kuin ilmastokriisin sanelema uusi estetiikka.
Joo, ja se onkin. Siis vaikuttaa todella paljon, että siis sehän vaikuttaa kaikkeen, että kierrätys, että esimerkiksi puhdas valkoinen materiaalina, niin sehän on ihan niin kuin luksustuote nykyään. Ja kaikki nämä luonnonmateriaalit, jotka ehtyvät, luonnon kivet, muut, niin kyllä sun pitää niin kuin miettiä tosi tarkkaan, että kenelle asiakkaalle se esimerkiksi sellaista lähdet määrittämään. Että onko tämä niin kuin loppu, heille loppuelämän asia vai lähteekö se roskikseen, kun tulee uusi konsepti 2 vuoden päästä.
Näet sä, että siustus, tai tässä jonkun verran, kun puhutaan niin kuin suunnittelusta ilmastokriisissä, niin täälläkin studiossa ollaan mietitty sitä niin kuin suunnittelijan vastuuta, että usein suunnittelija saa aika paljon vastuuta ja sitten myös ehkä syyt niskoilleen joistain suunnitteluun liittyvistä valinnoista, vaikka tehdäkseen täysin oikeita valintoja pitäisi olla myös valtavasti resurssia ensinnäkin kerätä tietoa ja omaksua ja sitten samalla kehittää uutta. Niin miten sä näet sun roolin siustusarkkitehtina? Joudutko sä sitten niinku kouluttaa myös asiakkaita?
Joo, joudun ehdottomasti niin kuin keskustelemaan asiakkaiden kanssa koko ajan. Ja siis, sehän on valitettava tosiasia, että niin kuin ekologiset asiat kiinnostaa yleensä niin kauan, kunnes ne ei maksa yhtään ekstraa. Että kyllähän me niin kuin, joskus me sitten vähän niin kuin livautetaan sinne jotain sellaisia asioita, että ei välttämättä edes mainita. Ja sitä mä oon tehnyt itse asiassa ennen vielä enemmänkin.
Joo.
Mutta ei se tosiaan ole, niin kuin se sustis ei ole enää sitä, että sä valitset jonkun materiaali, jossa on vähän kierrätystä. Että kyllä se on enemmän se niin kuin iso kuva, että mitä lähdetään tässä projektissa nyt edes tekemään. Kannattaako tehdä mitään?
Niinpä.
Että mä oon sanonut myös asiakkaalle, joka on muuttamassa toimistoa, joka on juuri remontoitu, mutta se ei ole heidän näköinen. Ja mä oon sanonut, että mä en suostu alkaa tätä remontoimaan. Että remontoidaan teille vaan nyt nämä teidän niin kuin paraatitilat, mutta muuten saatte elää nyt, jos te mua haluatte käyttää, saatte elää näissä 2 kerroksessa niin kuin sellaisena kuin ne on, vaikka ne ei näytäkään teiltä. Ja siinähän tosiaan me ollaan menetetty vielä iso niin kuin summa suunnittelupalkkiota.
No ottiinko te kuitenkin sen keikan? Pääsittekö te tekemään sitä? No miten sitten mä ajattelen ihan täältä niin kuin tavallaan loppukäyttäjän, kuluttajan näkökulmasta, kun tuntuu, että tähän uudessa niukkuuden ajan suunnittelussa ja sitten myös kuluttamisessa, niin jotenkin meidän pitää myös treenata meidän silmää siihen, että värit on epätasaisia tai materiaalit on uudenlaisia.
Just näin.
Niin miten sä näet sun vastuun sit tossa?
No mä paasaan siitä koko ajan ja mä oon paasannut siitä aina. Mä olin tuolla Habitaressakin just puhumassa niin kuin esimerkiksi, että luonnon materiaaleista, että sä et voi odottaa, että marmori on just sen näköinen kuin se pieni mallipala. Että meidän pitää kaikki värivirheet ja sama puussa, niin meidän pitää hyväksyä. Ja saa, kalusteisiin saa tulla kolhuja ja tahroja ja muita. Et patina on ihan ok, että ei tarvitse heti lähteä vaihtaa uusiksi. Et mä olin Prahassa, olisiko se ollut vuosi sitten, ja siellä oli semmoinen aivan ihana konserttisali. Vitsi, mä muistan sen nimeä, mutta siellä oli semmoiset vanhat nahkapenkit, jotka oli vaan täynnä. Mulla on Instassa kuva siitä, mutta se oli vaan täynnä niin kuin paikkoja.
Ja
se oli niin kaunis.
Ihan.
Se on musta niin kuin täydellistä. Suunnittelua.
Tekstiileissä varsinkin, kun tekstiilien värjäykseen koetaan kehittää uusia ekologisempia menetelmiä, niin jotenkin itselle pelkästään se, että jotain niin henkilökohtaista kuin vaikka lempipusero, että suhtautuu jotenkin niin, että tämä siis saattaa vaihtaa väriä, että tämä väri niin kuin muuttuu niin. Ja tämän uuden vaatteen kautta verhoillun huonekalun ominaispiirre on se, että se väri ei pysy muuttumattomana, koska se yksinkertaisesti ei ole enää mahdollista tehdä.
Just näin.
Niin fiksusti kuin tarvitsisi.
Että se estetiikka on kyllä muuttumassa nyt todella voimakkaalla tavalla. Musta on ihan super mielenkiintoinen, kun mä juttelin yhden nuoren arkkitehdin kanssa tästä, niin hän sanoi, että hän ei esimerkiksi hän ei pidä esimerkiksi marmoria kauniina, koska kun hän katsoo marmoria, niin hän näkee ne niin kuin louhitut vuoret. Mm. Ja hän näkee sen kuvan. Ja musta on ihan supermielenkiintoista.
Niin on. On todellakin. Kuunnellaan kohta vähän lisää musiikkia, mutta mä haluan vielä ennen sitä kysyä tällaisen klassisen suunnittelukysymyksen, joka liittyy siihen, mistä sä haet inspiraatiota.
Mä en itse asiassa osaa suoraan sanoen niin kuin musta tuntuu, että ihan kaikkialta. Et mä oon tosi kiinnostunut ja mä katson koko ajan niin ympärilleni. Jos mä katson illalla vaikka Netflixissä leffaa, niin mä saatan sanoa mun puolisolle, että hei, et pistä pauselle. Mä näin tosi jotain mielenkiintoista ja otan screenshotin. Että tätä mä just tarkoitan, että se niin kuin suunnitteluprosessi pyörii mun päässä ihan koko ajan.
Ohjelma on siis vielä hetken ajan Helsinki Design Weekly studiossa mun eli Annin kanssa tänään sisustusarkkitehti Joanna Laisto. Mä haluan Joanna kysyä sulta, että onko sulla joku sellainen tila, joka on tehnyt suhun aivan niin kuin mielettömän vaikutuksen? Voi olla viime aikoina tai joku, mihin sä aina ajatuksessasi palaat?
No nyt heti ensimmäisen tulee mieleen Berliinissä toi David Chipperfieldin toimiston suunnittelema Neues Museum. Se on musta superhieno, miten siinä on yhdistetty niin kuin se vanha arkkitehtuuri ja sitten uusi. Ja siellä on, se on tosi kuitenkin suoraviivainen ja puhdaslinjainen, mutta materiaaleilla. Ja se materiaalisuus on muutenkin mulle tosi tärkeää, mutta just materiaaleilla siitä on tehty tosi lämmin ja valolla.
Hyvä vinkki. Tuleeko meille Helsingistä tai ihan voisi nyt mennä?
No, mä tosi paljon dikkaan Lonnan saunasta.
Toi on hyvä. Se on tosi hyvä.
OPA.
Totta. Se, onkohan se muuten talvi? Ei se varmaan, ehkä siellä on kausi jo päättynyt, mutta se on, siellä on jotenkin tosi moni asia kohillaan.
Joo, siellä on tosi hyvä henki ja fiilis ja siellä on kanssa se hirren tekstuuri.
Totta.
Ja materiaali.
Ja hyvä tuoksu ja hyvät äänet.
Joo.
Se on rauhoittava, ihana tila. No, me ollaan puhuttu nyt aika paljon tiloista ja myös siitä, mitä kaikkea studio Joanna Laisto tekee ja millä tavalla. Olisi kiva miettiä laajemmin tätä muotoilualaa. Tunnistatko meidän alalta jotain sellaista asiaa tai ilmiötä, jonka sä toivoisit, että muuttuisi?
Apua, onpa vaikea kysymys. No, ehkä mä toivoisin rakennusalalta, että siellä niin kuin, että jotenkin se, ne saataisiin ne taloudelliset yhtälöt semmoiseen malliin, että voitaisiin rakentaa niin kuin pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Että kyllähän me suunnittelijat ollaan tosi valveutuneita ja me ollaan, niin kuin tiedetään, mikä on oikein, mutta se on vaan vaikea saada usein se taloudellinen yhtälö toimimaan.
Hyvä hyvä vastaus. Ja varmasti tuossa on paljon myöskin sellaista kommunikaatiotyötä tehtäväksi. Mm. Suunnittelijat usein on aika mieliltään notkeita sopeutumaan ja kehittämään uutta nopeastikin.
Joo.
Tietysti tämmöinen kankeampi ja hitaammin liikkuva rakennuttaja-ala tulee perässä.
Joo, mutta tokihan sielläkin on suuria innovaatioita, mutta ne vaan kaikki maksaa. Mm, mm.
No, kaikki tietenkin maksaa ja asioille on myös vaikea laittaa hintoja, varsinkin esimerkiksi sille, että miltä tilat tai hyvä suunnittelu saa meidät tuntemaan. Ja nyt puhun siis siltä, miltä ne myös näyttävät. Mitä sä, Joanna, sanoisit sellaiselle tyypille, jonka mielestä me keskitytään täällä aivan liikaa siihen, että miltä asiat näyttää tai että me puhutaan ihan liikaa kauneudesta?
Joo, ihan todella hyvä pointti. Ensinnäkin mun mielestä oli hyvä, kun sä sanoit, että miltä tilat saa ihmiset tuntemaan. Ja toi on se ensimmäinen lähtökohta, kun mä lähden suunnittelemaan suunnitteluprosessissa. Eli mua kiinnostaa tosi paljon enemmän se, että miltä ihmisestä tuntuu olla siellä tilassa vielä enemmän kuin se näyttää. Kaikkein vähiten se, että miltä se näyttää Instagramissa. Ja siihen tunteeseen niin mä palaan tosi paljon siinä konseptisuunnitteluvaiheessa. Yleensä mä tykkään tehdä itse sellaisia rauhoittavia tiloja, jotka saa ihmiset voimaan hyvin. Mutta toki sitten voi suunnitella myös energisiä tiloja ja näin.
Mutta millaiset asiat tuohonkin niinku vaikuttaa? Tai miten sä suunnittelet tilan, joka saa ihmisen voimaan hyvin?
No siinä on tosi paljon mittasuhteet, akustiikka, valaistus. Mä sanoisin, että akustiikka ja valaistus ja mittasuhteet on niinku se kaikkein tärkeimmät asiat. Että sähän voit panostaa tosi paljon vaikka pintamateriaalia, mutta jos sulla on huono valaistus, niin sehän pilaa sen kaiken. Mutta sitten kauneusarvona, niin se on kyllä mä uskon siihen, että kauneus antaa asioille tosi paljon arvoa, koska ihmiset arvostaa kauniita asioita ja ne haluaa myös säilyttää niitä. Että kyllä mä uskon, että jos puhutaan, että puretaanko joku rakennus, vaikka se olisi epäkäytännöllinen, niin jos se on todella, todella kaunis, niin kyllä ihmiset sietää sen epäkäytännöllisyyden. Mutta jos se on tosi ruma, niin ei ihmisellä ole minkäänlaista niin kuin tunnesidettä siihen, niin sitten se on, helposti menee purkulistalle. Ja nyt kun ei saisi purkaa enää mitään. Ja sama koskee siis ihan vaatteita, huonekaluja, ihan niin kuin kaikissa eri mittasuhteissa.
Tuosta mäkin olen lukenut artikkeleita joskus, että miten suunnitellaan tunnearvoa niin kuin esinemuotoilun näkökulmasta, että siihen voi just liittyä tietenkin se estetiikka, joka saattaa selittämättömistäkin syistä tuntua esimerkiksi tutulta tai omalta. Ja sitten myös semmoinen huolenpidon tekeminen, jos sä itse kunnostat jotain, niin sun tavallaan suhde siihen asiaan syvenee ja on todennäköistä, että sä pidät siitä yhä enemmän huolta. Ja sitten myös esineen tai rakennuksen ikä saattaa vaikuttaa. Ne on tosi mielenkiintoisia.
Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että suunnitellaan, onko se tuote, niin kuin esine, vai onko se rakennus, niin ne suunnitellaan huollettaviksi. Että niitä on mahdollisuus huoltaa jatkossa, on mahdollisuus vaihtaa kangasta tai kiillottaa pintaa tai muuta, että ottaa, laittaa palasiksi ja korjata joku tietty osa. Että se on ihan hirveän tärkeää, ja vaikka se ei näyttäisikään ihan samalta kuin se alkuperäinen, niin se huolto ja ylläpito on mahdollista.
Mm. Pakko kysyä, sanoit siitä, tai tartuit siihen, että miltä niinku tilat tuntuu, niin musta kuulostaa, että mä en tiedä, mä oon itse aika aistiherkkä.
Ja sama.
Sit mä otan mun oikeastaan kysymys, että ootko säkin?
Olen.
Ja se niinku sitä tuntuu, musta tuntuu nykypäivänä siltä, että sitä on jotenkin helpompi kommunikoida kuin aikaisemmin. Ja miten sä näet, tekeekö se susta hyvän sisustusarkkitehdin, että sä jotenkin pystyt tunnistamaan itsessäsi tilojen vaikutukset ja niin kuin vaikka liian kovat melut tai väärät materiaalit tai pahan tuoksun tai liian kovan valon?
Joo, kyllä mä uskon siihen, että mulla niin kuin ne kaikki on todella ylivirittyneet. Ja mä pystyn ehkä sen takia tarttumaan niin kuin jokaisen osa-alueen ja myös kommunikoimaan niitä selkeämmin. mä oon tosi herkkä niin kuin kaikilla sfääreillä, myös herkkä lukemaan ihmisiä. Ja mä koen, että se on myös ollut mulle ihan valtava valttikortti sisustusarkkitehtuurin työssä. Että sehän on hirveän kuormittava asia, niin kuin sä tiedät, elämässä. Mutta kyllä mä sanon, että herkät ihmiset on todella hyviä suunnittelijoita ja varmasti myös psykologeja, jota me tehdään myös. Että kyllä mä muistan tosi selkeästi sellaisen, niin kuin milloin mä oon tajunnut, että okei, että mä oon aika herkkä. Mä oon ollut silloin Jenkeissä vielä just tämän Jim Youngin kanssa jossain asiakaspalaverissa kuuntelemassa. Ja kun me lähdettiin sieltä palaverissa pois, niin Jim oli silleen, että no niin, tämähän meni tosi hyvin ja kaikki näin. Ja sitten mä olin silleen, että mut eihän se asiakas tykännyt tästä, mitä me tehtiin ollenkaan. Ja se oli, että mitä sä tarkoitat? Joo. Mä olin, että tämä oli ihan selkeä juttu. Ja sitten me saatiin se feedback myöhemmin. Ja mä olin lukenut sen asiakkaan ihan oikein.
kuulostaa tosiaan aika tutulta ja varmasti moni kuulijakin voi tuohon samaistuu. Ehkä sitä tärkeämpi on myös, että me huoletaan niitä meidän tuntosarvia ottamalla myös taukoja.
Mä itse asiassa kävelen vastamelukuulokkeet esimerkiksi ihan päällä ihan koko ajan. Ja se on huittavaa niin kuin Helsingissä tai kaikki ulkomaissa, kun tulee, että täällä on ihan hiirehiljasta.
Joo. Olen nyt käynyt paljon asuntonäytöissä ja melkein niin kuin heti tietää, että voiko siellä olla, koska se äänieristys tai sen puuttuminen on kyllä semmoinen, mihin nopeasti kiinnittää huomiota.
Kyllä.
Nyt puhuttiin vähän siitä, että miten voi niinku tunnistaa tilojen herättämiä oloja tai miten niistä puhua. Mua harmittaa, kun näistä asioista ei puhuta riittävästi mediassa. Eikä sen tarvitse olla pelkästään sitä tunnepuhetta, vaan se voi olla ihan vaan niinku suunnittelun tunnistamista ja sille arvon antamista. Mä en tiedä, saako sut yhtä raivoihin esimerkiksi ravintolakritiikit, joissa saatetaan mainita sisustuksesta, mutta ei esimerkiksi sanota, että kuka sen suunnitteli.
Niin,
tai näyttelykritiikit, jotka eivät anna tunnustusta näyttelyarkkitehdin isolle roolille, joka voi olla hyvinkin niinku kokoava voima tai hyvinkin kokonaisvaltainen tehtävä työryhmässä, niin miten voisitko sä antaa niin kuin meille, jotka tiloja kulutamme tai niistä puhumme tai jopa niistä kerromme, jotain vinkkejä siitä, että miten me voidaan niin kuin tunnistaa suunniteltua tilaa tai miten me voidaan niin kuin olla kriittisempiä sitä kohtaan tai puhua siitä ylipäätään enemmän?
Musta on enemmän vaan, että ehkä tunnustelee, että miltä musta tuntuu tässä tilassa, että onko mulla hyvä olo vai niin kuin häiritseekö mua joku. Että musta on liikaa vaadittu ehkä niin kuin normaalit kuluttajat, joka ei ole design-ihminen, että se osaisi kertoa, että mikä siinä on. Mutta ehkä just miettii, että mikä tässä on. Useinhan se on just akustiikka tai valaistus tai siinä tilassa ei ole vaan niin kuin, henkeä. Että sitä ei ole suunniteltu ihmiselle. Että kyllä se niin kuin, se on vaan se, että onko mulla tässä hyvä olla. Ja sitten joskus, jos sulla on tosi tosi hyvä olla, niin miettii, että ehkä mainita se sitten jossain. Että hei, tossa tilassa oli tosi kiva olla.
Ja ehkä kaikille sun kollegoille, suunnittelijoille haluan muistuttaa, että jotenkin niin kuin pitäkää lippujanne korkealla ja muistuttakaa. Musta tuntuu, että sä oot esimerkiksi aika hyvin teet sellaista jotain aika perusviestintätyötä ja helpotat myös toimittajien työtä siinä, että susta löytää sun projekteista ja löytää sun työstä tietoa.
Sen mä muuten oon oppinut lumilautailusta, koska me saatiin meidän sponsorirahat siitä, että et kuinka paljon näkyvyyttä me saatiin jo ihan silloin aikoinaan. Niin mä oon jotenkin tiennyt sen median arvon.
Joo. No se selvästikin toimii ja on kaikkien etu. Tässä meidän aika alkaa tulla päätökseen. Kiitos tosi paljon Joana Laisto siitä, että tulit Helsinki Design Weeklyn vieraaksi.
Kiitos, oli ihana olla.
Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.